O comercio de Fene celebrou o pasado fin de semana un novo outlet. Foi un evento especial pola pandemia de coronavirus e a necesidade de tomar medidas especiais de hixiene. Para falar dos resultados da iniciativa, temos connosco a Belén Cuesta e a Sandra González da Asociación de Comerciantes O Cruceiro. Bos días.
Hola, bos días.
Tamén nos acompaña a concelleira de Promoción Económica de Fene, Ana Basoa. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é a valoración global que os comerciantes facedes do outlet, por exemplo, Belén?
Pois a verdad moi boa. Foron tres días moi intensos, pero moi bos. Se tomaron todas as medidas de precaución que había que ter, os comercios estaban señalizados, pero sinceramente estamos contentos con o resultado, moi contentos.
Ti, Sandra?
Sí, opino mismo. A verdad que a xente foi vindo os tres días, porque, bueno, ao ser os tres días a xente vino máis escalonada. E o que di Belén, tuvemos todas as medidas de seguridade, cerramos ao mediodía para desinfetar a roupa, que se probaba no comercio, para poder abrir outra vez pola tarde. E a xente, a verdad, que tamén tiña bastante sentido, porque se vía que tiña que había bastante xente, esperaba e viña noutro momento. A verdade que foi moi bon, sí.
O Concello de Fene colaborou coa Asociación de Comerciantes O Cruceiro na organización. Ana, desde a institución estades satisfeitos?
Nós estamos satisfeitos. Creemos que tivemos o mismo criterio a hora de deixar participar a todo o mundo, porque en realidad este ano o que se fixo foi poñer puntos de música, do que todo o mundo se beneficiou. Puxemos tamén unos zancudos, que tamén todo o mundo se beneficiou. O que non fixemos, por temas de COVID, foi deixar poñer mesas fora e jaimas fora, pero a ninguén, nin a xente da asociación, nin xente que estaba fora da asociación. Que ocurre? Que se non fose por temas do COVID, nosotros si deixaríamos poñer jaimas a xente da asociación. Lles daríamos as jaimas. Vamos decirlo así, lles alquilaríamos, lles deixaríamos as jaimas. O que non podemos facelo é coa xente de fora da asociación. Si, lle daríamos permiso para poñelas, que eso evitaría pois non ter que pedir permiso ao concello, e tamén eliminaría as tasas. Ahora ben, nos agora de facer de deixar material do concello, sempre temos que facelo por medio de unha asociación. E vou explicar un pouco por que. Simplemente é pola Lei de Subvencións de Galicia, que a que establece as bases reguladoras do procedemento de concesión das subvencións dirixidas a asociacións e a promocionar as actividades dirixidas a potenciar o asociativismo. Ben sei que hai outros concellos, como son, por exemplo, Ferrol, Pontedeume, Carballo, que optaron por confeccionar unhas bases para intentar axudar a todo o comercio e os autónomos. Que pasa? Que opino que fracasaron en esta xestión. Primeiro, porque o diñeiro que se prometeu non chegou a todos e cada un dos comerciantes e os autónomos, porque a maioría non cumplían co requisitos que se impoñían en esas bases. E segundo, porque non, as axudas que se concedían algunhas, logo estaban obligados a declararlas na declaración da renta, con todos os problemas que lo conleva, ¿no? Sin embargo, dende a Concellería de Promoción Económica, outouse por promocionar o asociativismo e axudar por unha nominativa que foi xestionada pola Concellería de Facenda, con fin de canalizar as axudas ao pequeno comercio e á hostelería, ademais de traballar nunha páxina web donde podemos aloxar a cada un dos comerciantes de Fene que así o desexen, e darlle a oportunidade de potenciar os seus produtos a través do comercio online, que cada vez bueno, que iramos ou non, nos guste ou non nos guste, é a forma de incrementar as ventas, non? Por desgracia, pero hoxe en día é así. Pero creo que quede claro que o Concello de Fene sempre, e cando digo sempre, vai ser sempre, vai apoiar a todos e cada un dos comercios, de forma directa ou indirecta. E vai a estar sempre intentando potenciar unha unión entre todos eles, para xestionalo mellor. Sentimos enormemente que algúns comerciantes do noso concello fagan críticas destructivas, en lugar de críticas constructivas que a nós nos axudarían para mellorar, pero bueno, non obstante, de todas elas as vou recoller con humildade e prometo telas en conta para mellorar constantemente a xestión que desde Concelleira de Promoción Económica se está a realizar. Bueno, simplemente quería dar as gracias a todos e a todas. Pido que intentemos, por favor, navegar no mesmo barco, en un mesmo sentido, para poder avanzar mellor no comercio de Fene.
Entre as actividades deste outlet, repartíchedes, sorteáchedes a asociación vales de compra por un importe global de 3.400 euros. Belén, quen aportou esa cantidade?
La asociación de comerciantes.
E como foi o sorteo?
Pois o sorteo celebrouse o luns aquí no concello. Ao final foron 17 premiados que tiñan pois 200 euros cada un para comprar nos comercios de Fene, nos comercios da Asociación de Comerciantes de Fene. O premio foi a través da Asociación de Comerciantes.
Resultou satisfactoria a experiencia de prolongar o outlet durante 3 días, de facelo en lugar de, como era tradicional, nunha única xornada, de facelo durante 3 días.
Sí, a verdade é que sí. A xente ao principio tiñemos un pouco de medo, que a xente non nos respondera ou que, pero a verdade é que sí. A xente acudía, bueno, xa foi este ano é un pouco especial, non? Pero bueno, nos lo plantearemos para os próximos anos, se si todo vai ben, en prolongalo así en 3 días, sí.
Sandra, sí, vos tamén bichedes.
Eu penso que é moito mellor. Sempre o temos falado na asociación, sí. Había xente que, bueno, que daba un poquinho para atrás. Pero, bueno, unha vez que tes montado todo, porque é unha semana que estás traballando moito, preparando toda a mercancía, tarificando todo, entonces eu penso que co traballo que conleva, que o alargas un 3 días ou 4, como xo deixas unha pos semaninha máis na tenda, eu penso que compensa, porque hai moita xente que o mellor antes o facíamos o sábado, si traballa, pois non podía vir, e bueno, o facelo o domingo tamén a xente ven, e o facelo o viernes, a verdad que o viernes foi un bo día tamén.
E para
os tres días, sí.
Para nosotros foi un pouco máis, ainda que nos dou máis traballo, foi máis levadero, porque senón en un día é horrible.
Sí.
O sea, non controlas, non podes atender a xente como ti queres, non podes, entonces pois así sí que foi máis descansado, sí.
E tedes feito un cálculo das persoas que se achegaron aos comercios de Fene neses 3 días?
Bueno, a verdad que foi moita. Porque temos moita xente, además cada ano vamos vindo que ven moita xente nova. Ven moita xente de moitas comarcas, de Viveiro, Villalba, As Pontes, Ares, Mugardos, Ferrol, Narón, moitísima xente.
Sí,
cada ano vais, Cedeira, vas vendo que cada ano que ves xente nova, tes a clientela que ven sempre, que xa é fiel aos aules, e despois ves xente que nunca ves na tenda ou que non viches antes e que vai vindo. Sí, a xente está moi contenta co comercio de Fene, moi contenta.
A verdade é que sí.
Agora vos vou facer unha pregunta comprometida e indiscreta. Cal, en canto ás vendas, cal foi a media, se podedes facer ese cálculo, a media da caixa realizada por cada un dos comercios neses 3 días, no conxunto dos 3 días?
Aí eu non sei qual era a miña compañeira.
Bueno,
aquí ben quedo.
Eu teño que decir...
Moi boa salida.
Pero bueno, pero sí, a ver, levanta un pouco que
o mes.
É un mes difícil, é un mes que hai colexios, a xente entendemos que ten moitos gastos, pero bueno, a verdade a nosotros nos levanta un pouco o mes tamén.
Eso que foi a últimos de mes, ainda había moita xente de vacacións, ou ser agosto, ese último fin de semana, que notamos en falta xente que clienta que ven sempre,
sí.
pero sí, nos dá unha boa arrancadiña.
Sí, sí, porque empezan sí. ahora empeza nova temporada e hai que empezar outra vez a desembolsar esses cartos que recollimos, desembolsalos para volver a invertilos. Entonces,
e cal é o próximo evento que organizará a Asociación de Comerciantes o Cruceiro?
O próximo
nas Navidades,
sempre facemos pola asociación unha campaña da Navidad. Teño que decir que é moi bon estar na asociación, porque eu penso que si todos os comercios estamos asociados, facemos unha piña, e que si non hai asociación, non hai estos eventos.
Non hai.
Porque é moi difícil coincidir con todos para poñernos de acordo, para poñer fechas, para os outlets, a fashion. Entonces eu penso que tendo unha asociación de comercio en Fene ou en calquer concello, que o comercio se move moito máis,
sí.
moitísimo máis. Entón, en novembro tamén, o ano pasado,
sí, tamén se fixeron unha semana.
Se algo fixéramos sí. un evento, no, o en febreiro fixéramos polos enamorados, o sea, os comercios da asociación sempre poñemos unha pouquiña parte do noso, moitas veces, sin ser da asociación. Poñemos para vales, para que a xente se anime a vir a comprar.
Sí. Arreglamos as tendas, arreglamos as tendas para que teñan a xente que pase o vexa que hai algo, e bueno, eso sempre con a colaboración do concello, e demais, que sempre nos axuda moito, pois claro, senón particularmente isto non se podía facer.
Non, é moi difícil.
É moi difícil.
Dentro das circunstancias da COVID, o concello colaborou con os zancudos e con os DJs postos en diferentes lugares. Foi satisfactoria esa experiencia desa colaboración dos zancudos e dos DJs?
Pois a xente que pasaba por ali, o feito de ver a música e ver ambiente de festa, pois se facía que parases a comprar no comercio. Por lo menos conseguías que parasen o coche e daran unha volta por ali e aproveitaban para facer algunhas compras. E bueno, creo que a resposta xa tiveron elas
sí.
co que comentaron
sí.
que me quedo con eso, simplemente.
No, moi ben. Ademais, a circunstancia nas que estamos parece que estábamos fora deso, o sea, levamos tanto tempo confinados e sin salir e sin, entonces ver isto parece que daba un pouco de alegría ao pobo. Entonces, pois, bueno, a verdade é que temos que dar as gracias porque sí, resultou moi ben.
Sí, porque moita xente escoitaba música e bueno, se sintes a música, pois xa sabes que hai algo no ayuntamiento. E moita xente sí que decía que daba gusto, pois escoitar un pouquiño, porque
sí.
levamos moito
tempo
tristes. E bueno, polo menos evadirse un pouquiño de dos problemas que isto conleva. Sí.
Outlet Fene, unha iniciativa realizada a pasada fin de semana pola Asociación de Comerciantes o Cruceiro, coa colaboración do Concello de Fene. Belén, Sandra, Ana, moitas grazas.
Moitas grazas a vosotros.